hän panee vainon, vaimon siemenen ja käärmeen, eli saatanan siemenen välillä. Ja se menee niin kuin Raamatun laajassa kuvassa lävitse koko Raamatun, Uuden testamentin ja aina ilmestyskirjaan asti. Ja sitä voidaan sitten kuvailla monellakin tavalla. Ja ystävät, joitakin ajatuksia sitten siitä, että tämä on hengellistä sotaa. Ja meidän tulisi kasvaa sellaisiksi, että me kykenemme käymään tuota hengellistä sotaa. Eli siis tulla opetuslapsiksi, aikuisiksi hengellisesti. Ja kenties voimakkain kuva ja vaatimus, kielikuva, jolla Paavali kehoittaa kristittyjä Efesossa ja myöskin meitä tuohon kasvuun, niin se löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvusta, sen jakeesta 10 eteenpäin, jossa Paavali todella maalaa meidän eteemme hengellisen sodan taistelukentän. Ja sehän menee näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis, kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Siis meillä on taistelu. Ei ole kysymys siitä, että ei olisi. Ja huomataan nyt, että tämä Efesolaiskirje, niin tämähän on kenties Paavalin tärkein kirje. Joku pitävät, että se on roomalaiskirje, mutta Efesolaiskirje on ainakin seurakuntakirje. Se on vankilassa kirjoitettu ja se on paras seurakuntakirje, mitä Raamatussa on. Ja siinäkin on ihan, se on 2 osassa, niin kuin Paavalin kirjeet yleensäkin. Ne 3 ensimmäistä lukua ovat teoreettista opetusta, ja ajatelkaa, kuinka Paavali aloittaa sen. Jumala on jo ennen luomista kutsunut sinut Kristuksessa olemaan edessään pyhä. Siis ennen kuin mitään oli, niin Jumala näki, että me elämme tässä maailman ajassa. Ja hänessä hän on valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat. Siis tuollainen sanoisiko niin kuin kosminen sfääri heti siellä alussa jo. Ja sen tähden Paavali rukoileekin, että Jumala avaisi efesolaisten ymmärryksen, siis näkemään ja ymmärtämään tämä asema, mikä meillä on. Ja sitten se loppuu. Mä uskon, että Jumala, pyhä henki, on ohjannut Paavalin kynää siellä vankilassa niin, että hän niin kuin tällä sodan kuvalla hän alleviivaa kaiken sen tärkeyttä ja käytäntöönpanoa, mitä hän on edellä opettanut. Ja nyt, ystävät, siis pääministeri Churchill, kun hän piti kuuluisan puheensa, kun Englanti joutui sotaan, niin natseja sai Saksaa vastaan, niin hän sanoi näin. Voin luvata teille vain verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta me voitamme tämän sodan. Ja Jeesus rohkaisee myöskin omiaan. Hän sanoo näin tänään meille. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, Hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Ja tässä on melkomoinen kehoitus. Kieltää itsensä, ei siis itseltään jotain, vaan itsensä. Ottaa risti ja seurata Jeesusta. Voimakas kielikuva siihen, että joka päivä tämä tulisi tehdä, seurata Jeesusta sille paikalle, jossa tätä vanhaa miettistä jälleen lyödään ristille, kun tämä, on niin, tämä, vanha, tämä liha on niin kauhean sitkeä. Se ei millään suostuisi siellä olemaan. Ja tähän tarvitaan myöskin seurakuntaa. Nimittäin se kyllä onnistuu, että minä lyön omat jalkani siihen puuhun kiinni. Ja jos mä oon oikein kätin, niin mä saan vielä vasemman kädenkin siihen kiinni. Mutta sitten mun täytyy pyytää kaveria, että hei, tuu ja rempase toi oikeakin käsi siihen. Eli seurakuntayhteys, koska ystävät, kun on sotatila, niin on sotatilan lait. Ja sotatilan julistaminenhan merkitsee Suomessakin, jos nyt sitten tulee se, että telaketju alkaa kolisemaan tuolla kannaksella, niin Suomessa julistetaan sotatila, ja mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että tämän valtakunnan kaikki voimavarat valjastetaan yhtä ainoata tarkoitusta varten. Sitä varten, että vihollinen voitetaan. Mutta ymmärrämmekö me tänä päivänä sitä, että siis kun me ollaan sodassa, niin meidänkin tulisi seurakunnassa valjastaa kaikki käytettävät voimavarat siihen, joo, että tämä hengellinen sota voitetaan. Ja sitten vielä tapahtuisi sekin, että me ei taisteltaisi toisiamme vastaan. Niin kuin me ollaan tänä päivänä, me uskoa, että meidät tunnetaan ei suinkaan siitä, että me rakastamme toisiamme, vaan siitä, että me riitelemme keskenämme. Me ollaan poteroissa ja ammutaan sieltä toisiamme, kun meidän pitäisi ampua vihollista. Ja kun Paavali tässä sanoo, että siis ei me olla, tai meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan. Ja tämä sotatilan kuva siis, niin se on se, että yksi asia. Meidän tulee, siis ristillähän tämä on voitettu, mutta niin kuin tuli, niin tämä on vielä kesken. Joo. Lähetystyö on kesken. Joo. Ja sielläkin on strategiakin on aivan niin kuin mettässä. 90% lähetyssaarnaajista on alueella, jossa on jo saarnattu evankeliumia. Joo. 95% kaikista niistä rahoista, mitä seurakunnissa kerätään, siis kun rahaakin tarvitaan, ja siitä on hankala puhua tänä päivänä. Kun ihmisillä on rahaa, mutta kun ei Jumalan valtakunnassa ole rahaa, se on ihan niin kuin Hakkain kirjassa. Te paneloitte omia kotejanne, mutta mun huoneeni on raunioina. Tarvitsisi tehdä jotakin, että se Jumalan huone rakennetaan ensin. Mutta ei, ja mullakin on siis hyvänen aika, täytyy sitä ruveta vaatekaappia siivoamaan. Me tiedetään siis, ystävät, tässäkin on ero. 1800-luvulla eläneet uskovat, ne ei tiennyt esimerkiksi Afrikan köyhistä yhtään mitään. Mutta me tiedetään. Me tiedetään liikaakin siitä, että hei, siellä elää ihmisiä siis 2 euroa, siis ei tarvitse mennä kuin Irakkiin. Ja mitä sä sillä 2,30 euroa, niin mitä sä sillä täällä Suomessa saa? Ja tämä iltapäivälehti ostamatta, niin siinähän se on. Eikö sekin maksa 2 euroa? Niin. Ja se on vähän niin kuin, että mitä sä sieltä iltapäivälehdestä luet? Hyvänen aika. Et se on vähän niin kuin Åke Söderlundista, niin otettiin aikoinaan, kun hän oli Keniassa lähetystyössä, niin Åkellahan oli sellainen sauna Keniassa, että löylyä heitettiin tuon niin päivän tasaajan ylitse. Ja Hymy-lehdessä oli silloin menossa sellainen sarja, että suomalaisten saunoja maailmalla. Ja nyt Åkesta sitten otettiin valokuva saunan lauteella vähän niin kuin sillä, että siinä ei ollut kuin saunavihta. Ja kun hän tuli Suomeen ja hän sai sinne jo Keniaan niin haukkumaan kirjeitä, että kun tällä lailla on, niin Åke tuli sitten Suomeen ja lähetyskokouksessa, kun Saalem oli hänen lähettäjänsä, niin hän sanoi, että ei hän sille mitään voinut, kun se valokuvaaja räppäsi sen kuvan siinä. Mutta sitä hän ihmettelee, että uskovaiset lukee Hymy-lehteen. Niin, sitä hän ihmettelee. Että hyvänen aika. Niin ystävät, siis tämä Paavali kun vetää tässä yhteen, niin tämä kielikuva nimittäin määrittää. Nyt täällä on yksi EVP, niin kuin minäkin siis elämme vaimon palkalla. Sitähän se merkitsee. Niin tämä määrittää nyt ensinnäkin siis meidän tehtävämme. Tämä määrittää, kuka on vihollinen. Tämä määrittää taistelupaikan. Tämä määrittää taistelutavan, taisteluvarustuksen, tavoitteet ja niin edelleen. Sitähän tuo sota tarkoittaa. Se korostaa siis sodan kuva, korostaa ykseyden ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä. Ja sen takia, niin siis eihän nyt, ei siitä, ei se mene sillä tavalla niin kuin tuntemattomassa sotilaassa, niin tämä Lehto sanoi, että jos toi kuovi, jos se ilmestyy linjaan, niin jos ei edestä satu, niin takaa sattuu. Semmoisen armeija ei pärjää mihinkään, ettei voi luottaa siihen, että siis takaa ei. Mutta jos me marssitaan, niin täytyy luottaa takaa, kun tässähän oli Rooman armeija. Tehtäisikö me demonstraatio tässä? Demonstroidaan vähän, tulkaa. Siis, no. Hipi, vaikka ootteki siviilipalvelija.
Niin me ollaan sivareita jo.
Siis Rooman armeijan niin pienin yksikköhän oli siis kohortti. 100 miestä. Se merkkasi sitä, että oli siis 10 näin. Ja 10 rivissä ja 10 takaa. Ja sitten kun ne lähti, siis nehän oli niin kuin siellä leirissä, kun aamu alkoi koittaa, niin siellä leirissähän siellä oli valtava meteli, kun ne nostatti sen henkeä, ne huusi siellä. Ja niin kuin muistatte, israelilaiset huusi omaa jumalaansa, niin roomalaiset teki ihan samaa. Ja niinhän mekin tehdään, kun me lauletaan. Me ylistetään Jumalaa niin, että taivaskin kuulee.
Ja välillä huudetaan.
Niin, ja huudetaankin, ja saati huutaa, armeijassakin huudetaan. Kuuluuko tämä sinne perälle? Kyllä kuuluu, herra kapteeni, mutta ei häiritse. Niin. Me ollaan best of the best, siis Rooman armeija. Ja tässä kun on tuo sotavarusta, niin siis me on aikuisia. Tässä ei lapset ole. Ja me ollaan niin kuin... Ja tässä sitten on kato ne kilpet. Ja me ollaan eturin, täällä on takana miehiä. Toinen linja piti ne kilpet päällä kohdalla. Eli se oli niin kuin kävelevä panssarivaunu. Ja legioonassa oli siis 60 kohorttia, koska siinä oli 6000 miestä. Ja yleensä, jos roomalaiset sai valkata, niin ne kilvet kun oli kiilotettu, niin ne lähti sotaan niin, että he lähti aurinkoa vasten. Koska se aurinko niistä kilvistä sokaisi vihollista. Ja se kun oli koulutettuja, niin ne tiesi siis, mitä tehdään. Ne oli opetettu marssiin, että ne marssi samaan tahtiin. Ne tiesi tehtävänsä. Ja sen, että mikä, ja nimenomaan tämä ihmissuhde, mun tuli luottaa tähän näin. Ja hänen minuun. Ja hänen minuun ja minun hänen. Ja sitten niihin takana oleviin, että ne hoitaa hommansa, ettei täältä, ei tule sitten tikaria selkään. Ja sitten kun tulee, siis ajatelkaa, niin sieltä saattoi tulla ne, palavat, nuolet, tuossa tuo kuva, voidaan mennä lähemmin niihin, jos aikaa jää. Mutta tämä on hyvä tapa siis demonstroida sitä, että et sieltä saattoi tulla ratsuväkeä vastaan. Ja tietyllä komennolla, tämä etumainen rivi, tai kaksi, ne polvistu. Ja kivivät sitten tuohon noin. Ja hevonenhan ei astu ihmisen päälle. Hevoset, kun ne hyppäs yli, niin takarivillä olikin sitten täällä keihää pystyssä. Ja hevoset hyppäsivät ne huoneen keihäänsä. Tietyllä komennolla. Siis tiedettiin, mitä tehdään. Eikö niin? Ja sitten mennään nyt harpataan näin. Jos mä oon se luuseri, jolla ei ole, mä en ole paikalla. Mä en pidä paikkaa.
Aivan.
Mikä siihen jää?
Aukko.
Miehen mentävä aukko. Yksi mies. No ei vihollinen tyhmä ole. Se näkee ja mitäs vihollinen sitten tekee? Se kohdistaa kaikki voimansa siihen, että tosta aukosta minä menen tosta kohdista läpi. Ja siitä lähtee koko legioona sitten. Seuraava takana tuleva kohortti ja niin edelleen. Tulee murto. Ja tämähän me unohdetaan seurakunnassa. Kiitos pojat. Kiitos.
Kiitos.
Niin siis mehän ei ymmärretä tätä. Me ei, että tämä tilanne on niin vakava, kun me ollaan sodassa. Se on vakava, siis sotatila. Ja tämä määrittää todella kaiken tämän, mitä tässä niin nämä Paavalin 10 ja 19 tai 20 oikeastaan. Siinä on paljon puhuva kuva juurikin, että siis tämä tuo se, että siis Tässä on huollomme, siis nämä koulutus ensinnäkin, ihmissuhteet, sitten siellä oman paikan löytäminen ja säilyttäminen, tehtävään sitoutuminen, ne ei ole käpykaartilaisia, nehän tapetaan vieläkin, tai linnaan ne ainakin joutuu. Mutta hengellisessä kentässä seurakunnassa on ihan liikaa vapaamatkustajia. Mitä suurempi seurakunta, sitä enemmän vapaamatkustajia. Ei tiedetä omaa paikkaa, ei ole halua edes etsiä sitä omaa paikkaa. Mä väittäisin näin. Me ollaan aneemisia hengellisesti sen tähden, että me ei oteta tosissamme tätä hommaa. Niin kuin vainotut seurakunnat ne kasvaa. Siellä seurakunnat kasvaa, meillä mennään alaspäin. Minkä takia? Me ei oteta tosissaan sitä, että me ollaan hengellisessä sodassa. Ja nyt ei ole kysymys siis minun omasta pelastuksestani, vaan siinä on kaverinkin pelastuksesta kysymys.
Joo.
Enkä mä nyt halua lakihengin olla. Pelastus on ilmainen lahja. Eihän Paavali tässä siitä puhu. Vähän puhuu nimenomaan siitä, että hei, otetaan tämä, kasvetaan, otetaan tosissaan. Nimittäin ei sitä sota-asua, minkä Paavali tuossa tuo esille, sitä ei voi lapsen yllä kukaan pukea. Yksistään se kypärä painoi 1,5 kiloa. Ja sitten se miekalla, kun sitten tuli se lähitaistelu, niin ei se, siis se miekkakin, niin hyvänä aikana, että aamusta iltaan saattoi taistella. No siellä täytyy olla jotain muutakin kuin herneventtiilikumissa, että sitä miekkaa jaksu heiluttaa. Eikö niin? Eli pojat oli koulutettu, ne tiesi paikkansa, ne tiesi tehtävänsä. Kuinka se tänään on seurakunnissa? Tämä on valtava haaste.
Joo.
Eli siis tämä taistelukelpoisuus, kenttäkelpoisuus on muuten vieläkin Suomen armeijassa. Mua kauhistuttaa, kun mä luen esimerkiksi sitä, että 20-vuotiaat miehet, kun ne menee armeijaan, niin niiden Cooperin testin keskiarvo on jotain 1400. Jos mä oon terve, jos mulla ei ole MS-tautia, niin mä kävelen siinä 1400 metriä 12 minuutissa. Ja kun meikäläinen meni silloin joskus vanhoina hyvinä aikoina, kun armeija vielä oli armeija, siellä tehtiin miehiä.
Totta.
Niin meillä oli keskiarvo Cooperin testissä se ikäluokka vähän yli 2800. Joo. Ei, kun ei 1400, on se 2400, anteeksi, vähän nyt vedin siitä. Tuonne päin, mutta niin en tiedä.
Ja oli se hyvä puoli.
Oli juu, meillä oli 2008, mutta se on tippunut se on. Istuminen on hengen vaarallista. Mutta yhdessä ne on parempia kuin me. Näissä siis simultaaniopeleissä, kun ohjuksella ja niin niitä ne osaa, kun ne tätä joystickia osaa käyttää. Niin siis tämä näin, että sitoutuminen on välttämätöntä. Tietää sitten oma organisaatio ja johtosuhteen. Ja sitten tämä taistelukelpoisuus tässä, niin se on todella hengellistä aikuisuutta. Hyvää ja jatkuvaa koulutusta. Saadaanko sitä seurakunnassa? Tiedetäänkö me tänä päivänä enää esimerkiksi, mikä se Raamatun iso kuva on? Tunnemmeko, tiedämmekö sen? Että meillä on niin kuin aina takaraivossa, avataan me mikä tahansa Raamatun kohta, niin meillä on se Raamatun iso kuva siellä taustalla. Ja tiedättekö, minkä takia harhaopit menestyy? Kun me ei tunneta Raamattua, nuorempi sukupolvi varsin. Täältä nostetaan joku yksi ja sen ympärille rakennetaan oppi. Niin. Mä oon joskus sanonut siellä Helsingissä, kun siellähän nyt kun on eläkkeellä ja tietää kaikki, kukaan ei tule kyllä kysyä mitään, mutta sitten toisaalta kun Ilmarinen maksaa palkan, niin saa uskaltaa puhuakin, niin mä sanoin kerran siellä, että jos mä alan julistamaan, että Jumala on nelikulmainen kivi, niin mä saan Helsingissä helposti 100 ihmistä seuraan itteen. Niin. Uusi voimallinen oppi.
Niin.
Jotain erikoista alkaa tapahtua. Ja meitä viedään kuin pässiä narusta, jos ei me tunneta Jumalan sanaa, eikä juuruta Jumalan sanaan. Uskokaa nyt, rakkaat sisaret ja veljet. Ja sen takia Raamattu, eikä mitään, siis nytkin, siis eihän me lueta enää Raamattua, siis tätä kirjettäkään, niin puhumattakaan korintolaiskirjeestä tai roomalaiskirjeestä, niin eihän me lueta sitä siis kertaistumalla läpi, mutta muistetaan, että se on kirje. joka pitää lukea kyllä. Nyt tänä päivänä, no eihän kirjeitä kirjoiteta, kun nyt hän kirjoittaa vaan twiitteitä, tässähän on 140 merkkiä. Ylioppilas voi se vähän enempikin olla, mä en tiedä, mutta alkuun se tuli, voisi olla 240, mutta ylioppilaille se on haaste, kun tulee se aika, että pitää ylioppilas aine kirjoittaa, ja se on 240 merkkiä. Ja kertoo siinä kokonaisuus. No tosin me tiedetään, että maailman suurinta maatakin saatetaan johtaa twiiteillä tänä päivänä, en tiedä sitten kuinka tehokasta se on, mutta jossakin päin twiittaillaan aika tehokkaasti, ja kyllähän nämä Suomenkin ihmiset sinne twiittaa, Twitterissä viestiä, päivityksiä joka päivä. Mutta näin siis, niin tässä on todella voimakas haaste. Joo. Mä voisin tuolta nyt sitten, mennään tonne noin ja katsotaan, löydetäänkö me täältä tota. Löydän mä, tää on nimittäin, tää on semmonen, tää tuo nostalgiaa mun mieleen aina. Mä oon silloin piirtoheitin aikaa, niin mä oon nuorisoleirillä käyttänyt piirtoheitintä ja käyttänyt tällaista kuvaa. Selventääkseni niin kuin hengellisen sodan ajatusta. Täältähän löytyy siis, perustana on Jeesuksen täytetty työ. Tehtävä on annettu Matteus 28, eli lähetyskäsky. Mennä ja tehdä lapsia, niin kuin siellä lukee. Ei. Vaan menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ja siinä on iso ero. Lapseus on täysi lahja, mutta opetuslapseus maksaa meille koko meidän elämämme. Mutta se on se perusta. No tässä sitten kuvataan näillä nuolilla. Vihollinen on punainen. Siellä on perkeleen sotajoukot ja hallitukset. 1 Korintolainen 15.55. Täällä on nämä vihollisen linnakkeet, joita vastaan siis seurakunnalla on yksi ainoa taistelutapa. Taistelutapojahan on 3. Puolustus, viivytys ja hyökkäys. Ja Jumalan seurakunnalla on joku yksi taistelutapa, ja se on hyökkäys.
Amen.
Me emme viivytä, me emme puolusta, me hyökkäämme.
Amen.
Mutta tänä päivänä me olemme joko viivyttämässä sitä maallistumista, mutta emme tee parannusta tosissaan. No tässä on kuvattu sitten, tehdään tällainen suunnitelma. Tässä on kuvattu nämä merkit, ei ole naisille tuttuja, mutta miehille on. Mutta tämä nuoli kuvaa, että me hyökkäämme. Nämä katkoviivanuolet kuvaa sitä, että täällä on sitten, tehdään myöskin koukkauksia tai jotain muuta. Täällä on sitten tavoite on lyödä nämä viholliset täällä. Täältä löytyy sitten sairas asemakin, eli JSP. Täällä on raskastus, huolto. Sieltä löytyy sitten kevyttä heitintä ja raskasta heitintä ja niin edelleen. Ja täältä löytyy sitten tykistö ja täällä on sitten jo sairas asemakin. Ja täällä on oikein raskas tykistö ja se on se rukous. Se on se rukous, jolla tänne linnoitetaan, tänne ammutaan. Ja nythän siis tänä päivänä sotaa käydään niin, että kun tämä raskas aloittaa, niin se on se H-hetki, niin kuin mä sanoin, H-hetki, niin suoritamme kellojen vertailun, sanoo siellä komentaja, että kellojen vertailu, kelloni tulee 19 ja 13, 10 sekunnin kuluttua, ja sitten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kelloni oli 19.13 ja kaikki panee kellon samaan aikaan. Ja sitten alkaa tulivalmistelu, se kuuluu siihen suunnitelmaan. Ja sen aikana sitten lähdetään eteenpäin, koska vihollinen pysyy poterossa, kun sinä ammutaan. Siis granaattia tulee niin, että maa möyryää, niin kuin jos olette katsonut sotaelokuvia. Naiset ei tietenkään ole, mutta me miehet ollaan katsottu. Ja varmuusetäisyys raskaallaan päästään 300 metrin päähän, mutta kevyt jatkaa ja koko ajan edetään. Kevyt heittinisto kun ampuu, niin siinä päästään sitten ihan, että kun viimeinen 81 millin granaatti räjähtää siellä vihollisen poterossa, niin siihen hyökkää myöskin suomalainen sotilas. Ja jos siellä joku on hengissä, niin sitten henki pois. Niinhän se on tunnista vihollinen ja tuhoa. Tämä on tämä tämmöinen taktiikka, siis näin voidaan kuvata sitä siis, eli täällä on nämä tukevat aseet, ei taisteluja verta ja lihaa vastaan, eli ei omassa lihassakaan ole kuin Kristuksessa, kun jos me luemme Efesolaiskirjeen, niin muista, että sä oot pyhä, etkö tiedä, olet pyhä hengen temppu. Etkö tiedä, että olet uusi luomus ja vain uutta luomusta varustetaan. Ei mikään armeija ole niin tyhmä, että se alkaa vainajia varustamaan. Uusi luomus. Tiedätkö, että olet uusi luomus ja tätä uutta luomusta, joka sinä olet Kristuksessa, niin kuin Paavali kirjoittaa. Sitä Jumala haluaa varustaa pyhän hengen kaikella sillä paketilla, mikä siellä on.
Aamen.
Siellä on ne armolahjat, siellä on hengen hedelmä, siellä on hengen virat. Koko paketti me tarvitaan. Lopun ajan seurakunnan tulee olla raittiisti karismaattinen, eli pyhällä hengellä täytetty seurakunta, aamen, joka elää ja vaeltaa hengessä. Aamen. Galatalaiskirjassa se muuten on, että vaeltaa hengessä, niin sekin on armeija termi sillä koinoon kreikalla. Marssikaa pyhässä hengessä, siis se vaeltakaa. Eli armeijan käyneet jälleen, niin pyhä henki on se kulmamies, josta otetaan se, että ruotu on suorana. Käytettiin semmoista, että ammutaanpa rivit suoraksi. Sen haluaa pyhä henki tehdä.
Joo.
Koota joukko. Tässä mielessä. Ja tässä nimenomaan, niin kun tämä kaikki perustuu siis tähän tehtävään. Ja tämä on kesken tämä lähetyskäs. Jopa Suomessakin. Ei seurakunnat opetus lapseuta. Eikä kaikki halua kasvaa, kun lapsena on niin kiva olla. Sota on kiva leikkiä. Mutta muistetaan se, että hei, tässä ei ole leikistä kysymys, vaan on sielujen pelastumisesta.
Joo.
Sinun omastakin pelastumisesta. Ollaanko me niitä, kun Herra tulee, kun hän tulee nimittäin yllättäen. Jeesus palaa yllättäen. Hetkenä, jona ette luule, niin minä tulen. Ja nythän ei meidän Jeesuksen tulemisesta puhutakaan enää. Tuskin mainitaan, mutta hän tulee takaisin, kun on valtava. Maailmanhistorian suurin tapahtuma on edessä. Kristus tulee takaisin. Keskeisin Uuden testamentin ilmoitus, joka 25. jae puhuu siitä, että hän tulee takaisin. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja sitä, että hän tulee takaisin. Hän tulee sen perustamaan sen valtakuntansa. Ja me elämme jo nyt vielä, ei kuitenkaan, siis nyt ja ei kuitenkaan vielä. Eli me saamme maistiaisia tuosta valtakunnasta. Tänään pyhä henki haluaa varustaa, täyttää, parantaa, kehottaa parannukseen. Ja parannuksen tekemiseen meillä on aina aihe. Eikö niin? Mutta en mä nyt tässä sitten halua sen enempää. Mä pistän mieluummin sen sitten vähän, joka koskee meitä jokaista. Eli kun mulla on, mä oon näitä tänne heitellyt, täällä on lähetysmatkoja ja kaiken näköistä, mutta niin, mistä mä nyt löytäisin siis sen havainnollista, niin tämän kuva puhuu enemmän kuin 100 sanaa ja vaikka mäkin oon kova puhuu, niin kuitenkin. Mä haluan tästä, niin mennään. Eikö tää pelittää? Ystävät, mä haluan kuitenkin mennä siis tähän otetaan ensin tämä näin. Nimittäin se perusasia, miksi me emme kenties uskalla lähteä kasvamaan, on se, että me ei ymmärretä vanhurskautta. Eli sinä hetkenä, kun olet tullut uskoon, niin sä oot Jumalan edessä 100-prosenttisesti vanhurskas. Vaikka tämä oma käsitys, kun meillähän tunteet esimerkiksi, niin oma käsitys voi olla, että jaa, se menee tunteen mukaan, että nyt ei kerta kaikkiaan. Niin. Koska me emme jaksa millään uskoa, että Kristus on sovittanut kaikki sinun ja meidän syntimme. Hän huusi ristillä, se on täytetty. Ja sinä hetkenä, kun sä oot uskon pannut häneen, niin Jumala, joka sanoi, että tulkoon valkeus, hän on julistanut, että tuo Matti ja Pirkko ja niin edelleen, Hän on vanhurskas, eli syytön, koska hän uskoo minun poikaani Kristukseen.
Amen.
Jeesuksen täytetty työ, siihen me emme voi lisätä yhtään mitään. Mutta on ihan niin kuin edesmennyt Mauri Viiksteen sanoi, lähetyssaarnaaja Keniassa teki valtavan työn, kun hän tuli Suomeen, hän sanoi, että puolet Suomen helluntaiuskovista ne on lainalaisessa tilassa. Eli suorittavat, vielä yrittävät miellyttää ja täyttää jotakin, joka ei ole tarpeen. Täysin lahja. Luther kuvasi sitä takinvaihtokaupalla, tätä vanhurskautta. Mitä mulla on antaa Jumalalle, kun mä meen Jumalan eteen? Syntinen elämä. Eikö niin? Ja yllättäen Jumala ottaakin sen vastaan. Se kelpaa hänelle. Mä menen sydänkamppaan, että mä olin syntinen, Jumala on pyhä. Kelpaanko? Kristuksen tähden kelpaa. Hän ottaa mun syntisen elämäni, vähän heittää sen selkänsä taas. Niin kauas kuin itä on lännestä, hän siirtää meistä meidän syntimme, eikä enää niitä muista. Ja sitten, ei Jumala lähetä minua edestään pois alastomaan. Vaan hän pukee ylleni
vanhurskauden,
Kristuksen vanhurskauden vaitteen. Ja nyt, Jumala kun katsoo sinua, niin on sun tunne-elämässä millä tasolla tahansa, niin hän näkee sinussa vain virheettömän poikansa, hänen vanhurskautensa. Sen, minkä minä elän tässä lihassa ja minä elän sen Jumalan pojan uskossa. Se on siis täysi lahja. Sinä et voi mennä Anttilaan tai minnekään ostamaan sitä vanhurskauden viittaa, kun se ei ole tarpeen. Sä saat sen lahjana ottaa vastaan. Ja kun sen ymmärrämme, niin me uskallamme myöskin lähteä tekemään jotakin. Vaikka me epäonnistummekin, me tiedämme, että me emme lankea pois. Tai ei kaikki tiedä. Paavali varoittaa. Älkää langetko pois armosta. Ei laissa ole mitään kasvattavaa voimaa. Jumalan armo kasvattaa sinua. Ja sitten tietysti niin me tehdään juuri, sitten tätähän me tehdään. Tässä me ollaan mestareita. Me ajatellaan, että joo, siellä meidän seurakunnassa, niin joku kaksi uskovaa. Velipoika ja minä ja veljeenikin mä joskus vähän epäin. Me vertaillaan. Joo, no joo. Niin. Me vertainen. Eikö vaan? Ihan totta. Me ollaan lähetyssaarnaajana, niin mähän olin siellä uskon sankareiden huipulla Ugandassa. Kun mä sinne menin, uskalsin mennä. Perheeni kanssa. Ja kuulkaa, niin Ugandassa, kuten mä missään muussa maassa, niin mulla oli vapaa pääsy esimerkiksi koska tahansa, kun oli varapresidentin kanslia auki. Tohtori Kisäkä, uskovainen mies. Mä pääsin sinne ihan jonosta, että meni sihteerin tykö, jos oli asiaa. Suomen Kuvalehden toimittajat, niin me vietiin Musevenin tykö Söderlundin Jokeen kanssa. Ja mä täällä pääsen Niinistöön tapaan. En ole yhtään kutsua saanut linnaan. Hyvänen aika. Niin mikä sankari mä siellä olin? No kyllähän siellä ammuttiin ja niin edelleen ja piti olla, mutta niin ei tehdä tätä vertailua. Kun rautitaan siitä Kristuksen lahjavanhuus, niin me uskallamme lähteä rakentamaan sitä elämämme taloa, eli kasvamaan aikuisiksi. Niin että me pärjäämme tässä sodassa ja voidaan pukea tuo sotavarustus yllemme. Ja sitten mä näytän vielä, en mä kauvaa teitä vaivaa, että olet tuollainen kärsivän, kärsivän näköisiä, mutta ootas nyt.
Mutta kyllä sä kärsit meidän.
Niin kyllä mä nyt siis, mutta ystävät, mä oon ihan, vaikka mä saarnaan, niin mä oon ihan tosissani.
Totta
kai. Ihan tosissani.
Onko sulla kuvaa hengenhelmistä?
On siellä kaiken näköistä kuvaa.
Voihan
olla, mutta kun mä etin ihan sellaista, kun niin me ymmärrämme, että tulee aika liki. On täällä, mistä mä sen? Tossa olisi tietysti, toi olisi mieluinen kalvo näyttää, toi kun Aki pelasti Suomen. Mutta en mä sitäkään hae. Mutta tossa. Siis, jotta tämä tulee nyt, tästä mä haluan jonkun sanan vielä sanoa, että me edetään siis, tämä sota meillä käymme, siis vihollinenhan on vihollinen. Hän on terroristi, saatanahan on terroristi, hän ei taistele sääntöjen mukaan, vaikka sota on niin hölmö asia, niin siinäkin on säännöt. Esimerkiksi se, että sotilas täytyy tunnistaa univormusta, kun mä olin rajalla, niin piti tuntea, että mä oon Suomen rajamies ja mä tunsin, että Neuvostoliiton rajamiehellä niillä oli erilainen puku. Piti tunnistaa, ja se kuuluu niihin sääntöihin. Kun siellä ensin meidän kopteri, niin se tunnistettiin tunnuksista, että se on suomalainen, ja kun siellä oli naapurin kopteri, me tiedettiin, että jaha, omia on, kun on Kutsetin tähti. Tiedettiin, että se kuuluu naapurille. Ja nyt sitten niin, tässä arkielämän kolmiossa, ystävät, on se sinun ja minun niin kuin tämä kasvun paikka. Elikkä tässä, kun meidän elämämme on tässä, me yhteiskunta ja seurakunta ei mennä, mutta ajatellaan nyt tätä tässä näin. Siis arkielämän kolmio, siellä on seurakunta tai Jumala, yksilö ja yhteiskunta. Meillä kaikilla, meidän ajastamme kilpaillaan, me elämme tällaisessa kolmiossa, jossa on tämä meidän perhe esimerkiksi, täällä on yhteiskunta ja työntekijät, ja sitten siellä on seurakunta. Ja ystävät, näin nyt sitten on, että tästä kilpaillaan. Koti, työnantaja, seurakunta, ne on tämä kolmio. Ja siinä me taistellaan tätä terroristia vastaan. Ja ystävät, nyt on siinä, että mitä välineitä saatanalla on käytettävissä. Kun kolossalaiskirja sanoo, että hänhän on siis aseeton siviilipalvelumies. Jeesus riisui julkisesti aseet. Niin. No mitä hän voi käyttää? Hänellä on käytettävissä ne välineet, mitä me hänelle annamme. Täällä puhuttiin anteeksi annosta tai anteeksi antamattomuudesta. Jos emme anteeksi anna, niin ystävät, mikä siitä tulee? Katkeruus kasvaa. Ja katkeruutta Raamattu sanoi, että kun se on kuin syöpä, se tappaa. Ja kuinka monta katkeraa uskovaa minä olen tavannut kuulkaan. Minä olen tavannut uskovia, jotka sanoo, että minä en koskaan anna anteeksi. Se on hirvittävät sanat uskovan suusta. En koskaan anna anteeksi. Ja isä meidän rukousta, jos me rukoilemme, niin ystävät siellä sanotaan, että anna meille anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin olemme jo antaneet, on alkukielinen käännös tarvi. Niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin kuin, ja se on ystävät, tämä niin kuin sana on siinä se yksi hieno silta. Me pyydämme itse asiassa silloin Jumalaa kohtelemaan niin meitä itseämme, niin kuin me kohtelemme lähimmäistä. Ja jos tämä sotatilanteessa menee niin ystävät, että siellä ollaan anteeksi antamattomalla mielellä, niin ensinnäkin me emme kasva, ja sitten niin lähdepä siinä, jos emme täällä pärjätä keskenämme, niin kuin me voidaan vihollista vastaalle. Jos täällä kalapaliikkia on, niin kuinka me sitten voidaan torille marssia yhtenä rintamana julistamaan Kristusta, todistamaan hänestä, kun meillä on anteeksi antamattomuutta. Eli hän on kaikki ne samat välineet, mitä meilläkin on ja mitä Jumalallakin on käytettävissä. Ja sen tähden niin nimenomaan hän käyttää niitä meitä vastaan, jos me annamme. Ja se estää sen kasvun. Ja tässä haltuunotossa, niin näiden asioiden haltuunotossa, niin yksi ovelin asia, niin kun mä luin noin 7 valhetta, niin tiedättekö, mikä sota-aikana on yksi tehokkaimpia vihollisen välineitä murtaa taistelutahto? On propaganda. Valheiden syöttäminen. Niin kuin mä niistä 7 valheesta tuossa luin. Meille syötetään koko ajan esimerkiksi sitä, joo, ei sen väliä ole, että ollaanko mitä sukupuolta. Ja niitäkin on setan mukaan, niin näitä sukupuoli-identiteettejä ei olekaan 2 eikä 3, kun niillä on yli 40. Voi kauhistus sentään. Ja kun meidän piispat kirjoittaa näin esimerkiksi kirjassa monenlaista rakkautta vuodelta 2016, Björn Wikström, suora lainaus siitä kirjasta. Me emme enää voi nykyyhteiskunnassa opettaa niin sitä raamatullista avioliiton mallia ainoana oikeana tapana toteuttaa. rajoittaa ihmisen seksuaalisuutta. Miksi emme voi? Kun meidän täytyy opettaa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Meidän täytyy opettaa sitä, julistaa ja antaa, että nyt meidän siis, eihän meillä ole sotaa, minkä tähden? Kun me ollaan hiljaa, me ei julisteta edes totuutta. Joku sanoisi, että piru saa olla niin kuin tyynellä ilmalla tuuliviiri ihan täydessä rauhassa kirkon katolla. Ei heilu sinne eikä tänne, kun kirkkokansa on hiljaa, uskovat vaikenee. Niin, väärin, me vaikenemme. Ei ongelma pahat ja huonot ihmiset, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Ja tässä näin, ystävät, niin kun meidän ajasta kilpaillaan, niin mikä tässä jää ensimmäisenä tippuu pois? Se leikkaa, tämän pitäisi olla tasasivuinen. Mutta eihän meillä, siis jos me puhutaan siitä, mä en vaivaa tätä, mutta siis me ajatellaan, että meidän tulisi niin kuin saada se me-henki, pyhä henki ja me yhdessä. Niin onnistuuko, kasvaako se yhteys, riittääkö sen yhteyden ja yksöiden kasvamiseen se, että me ollaan yhdessä 1,5 tuntia viikossa? Ei riitä, sanon sen suoraan. Sunnuntaisin tulla, ja jos oikein ollaan hieman niin kuin ammattiuskovia, niin käydäänhän me rukouskokouksessakin, eikö niin? Eli voisi se 3 tuntia. Mutta ei mikään armeija kouluta sotaväkeä niin, että ne on 2 viikossa 1,5 tuntia treenaamassa. Vaan armeijahan koulutetaan hyvänen aika. Suomessakin kestää se asevelvollisuus kai vielä 6 kuukautta ainakin. Ei se kirjekurssilla mene vielä. Jos se kirjekurssiin menee, niin sieltä ei kunnon sotilaita tule. Vaan mehän oltiin mettässäkin viikko tolkulla, ja siellähän se on, kun puolijoukkueteltassa on 30 ukkoa ja ei pääse pesulle ja niin edelleen. Ja kun ne jalkorätit roikkuu siellä, niin siellä oppi tuntee naapurin jalkahien hajunkin. Ja siitä ei välttämättä, se ei välttämättä miellyttänyt, kun oltiin yhdessä, mutta oli pakko olla. Ja jos me tajutaan hengellinen sota ja sen todellisuus, niin me ymmärretään, että hei, seurakunta, vaikka se on kuinka vajavainen, niin mä tarvitsen sitä. Muuten mä oon kuin suupala viholliselle.
Se saada pyörtyy jo pelkästä ajatuksesta haju.
Joo, mutta se on hyvä kieli. Siis me, jos me, niin, tää on nimittäin se ongelma, mikä vainotussa seurakunnassa ei ole. Afrikassa, Aasiassa, kun tullaan sunnuntaina seurakuntaan, niin se sunnuntai on, koko sunnuntai on varattu Jumalalle, lähimmäiselle ja seurakunnalle. 9:ltä alkaa raamattu, siis pyhäkoulut, eikä ne ole vaan lapsille. Siellä on pyhäkoululuokat nuorille, seurasteleville pareille ja sitten pyhäkoululuokat ihan sille kirkkoyleisölle. Ja 11:ltä alkaa sitten se pääkokous ja sen jälkeen syödään yhdessä. Ja sen jälkeen alkaa iltatilaisuus. Ja ihmiset tulee jopa jalkaisin 30 kilometrin päästä. Ja jossain Ugandassa ne kävelee pimeässä ja ei se ole välttämättä turvallista. Niitä käärmeitäkin on, ja ne ei ole kuulkaa semmoisia pieniä kyykäärmeitä niin kuin meillä. Vaan siellä saattaa olla vaikkapa 3-metrinen sylkevä koprakin tiellä. Ja silti ne tulee. Ja ne viettää koko päivän yhdessä. Ja sen tähden ne kestää esimerkiksi nuo vainot. Ne tulee silläkin uhalla, toi oli meille fiktio, mutta ne tulee yhteen. Ja kerran siellä tulee, että kirkko räjäytetty 84, mä oon käynyt siinä kirkossa. 84 kuoli. Ajettiin auto, joka oli dynamiittia täysin sinne kirkkoon, ja 84 kuoli. Ja niitä ihmisiä, ja siellä sitten siis se pyhä, kun ne antaa anteeksi, ne rukoilee niiden Boko Haramin puolesta. Herra pelasta, ne antaa anteeksi. Me ei anneta anteeksi täällä, jos astutaan hengellisille liikavarpaille, niin hetkinen, en koskaan anna anteeksi, oli pikkusen eri mieltä. Tämä on ihan siis näin. Ja tässähän tämä seurakunta leukkautuu pois. Me tarvitaan ystävät uusi näky paikallisseurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis, jolla on vain yksi ainoa tehtävä. Joo. Ja mikä se on? Tehdä Jeesus eläväksi ympäröivälle yhteiskunnalle. Tehdä, siis ei virtuaalitodellisuus, ei Jeesus palaa virtuaalisesti. Hän tulee ihan näkyvällä muodolla, niin kuin salma leimahtaa ja näkyy idästä länteen. Niin on ihmisen pojan tulemus olevan. Mm. Ja meidän tulisi seurakunta, eihän meillä ole näkyvää. Siitä, että paikallisseurakunta on Kristuksen ruumis. Ainakaan pääkaupunkiseudulla. Hengellistä irtolaisuutta on, ei sitouduta. No mikä semmoinen armeija on? Hyvänen aika, että joo, no enpä tänään viitti lähteä sotaan. Antaa muuten mennä. Ja kun meillä on sitten tämä, eihän meillä hierarkiaa ole, mutta se ajatus meillä on, että joo, meillä on semmoinen rälssi, joka saa rahasta lukea Raamattua, eli työntekijät. Ja sitten kun täällä Leo sanoo, että meillä olisi tämmöinen valtava evankeliointikampanja, niin me ajatellaan, että joo, että paljonko mun tarvii antaa. Ei Jumala ole kiinnostunut pätkääkään meidän rahoistamme. Hän haluaa sinut ja minut. Antakaa itsenne elävänä, pyhänä, otollisena uhrina Jumala. Siis itsenne. Roomalaiskirjeen 12.1. Ja sitten se kakkonen alkaa niin, älkääkä, siinä on käskymuoto, älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Jos sen teemme, niin tämä seurakunta leikkaantuu pois. Ja niinhän se on leikkaantunut. Minkä takia me tullaan seurakuntaan? Mehän katsotaan, kuka siellä puhuu. Siellä puhuu vaan se meidän Matti. No kuka siellä sityseurakunnassa puhuu? Jaa, siellä on amerikkalainen vierailija. Sinne minä menen. No kuka siellä laulaa? Jaa, siellä on se meidän epävireinen kitarakuva. Mitäs? Jaa, tuolla onkin sitten. Hei, siellä on Nina Alström. Sinnehän mä menen.
Mutta ei ja meni.
Kyllä kylässä käydä saa, mutta täytyy muistaa, missä koti on. Mutta kun monet ei saa, siis seurakunnan jäsenyys. Siis mä sanon, että etsitäänkö ja ohjataanko meitä siihen, että se oma paikka siinä seurakunnassa. Tämä on yksi sellainen opetuslapseuttamista ei tapahdu täällä rikkaissa, vapaissa maissa sen tähden, että meillä ei ole aikaa seurakunnan, eikä Jumalaa, eikä toisille. Kysymmekö me, siis minkä tähden sä tuut sunnuntaisin seurakunnan? Viihtymään? Vai tuletko siinä mielessä ja ootko viikon oikein rukoilet, että Jumala, kun mä ensi sunnuntaina meen, niin vaikka siellä vaan se meidän Matti saa, niin anna sanasi olla elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, että se vielä saisi tunkea minunkin sydämeni lävitse, erottaa sielun ja hengen. Ja me tyydymme tähän sielulliseen, pikkusen kun pöhähtää, niin olipa hyvä kokous. Ja kun mennään ovesta ulos, niin se unohtuu kaikki, koska siellä arjen keskellä ei enää pöhähdäkään maanantaina. Mutta jos se henkeen menee, niin se säilyy siellä, se muuttaa meitä, se kasvattaa meitä. Mutta sielullisuuteen me tyydytään siihen. No, kyllähän sielunkin pitää päästä seurakunnassa lentämään. En mä sitä tarkoita, ei tuntee kuole, kun uskoon tullaan. Mutta henkeä Jumala haluaa sanansa menettää. Eikä siihen sieluun. Eli kyllähän se niin kuin silloin, kun Marttalan Topikin neljä oltiin Heinola-aktiossa kerran, niin Topi katteli siinä sitten, kun etupenkissä istui porukkaa ja se jalka vippasi sen musiikin tahdissa, niin edesmennyt Marttala sanoi näin, että niin, että kyllähän se siellä sielussa näytti jubileeraavan mukavasti, kun jalka värähteli, mutta en tiedä, mitä se sinne henkeen vaikutti. Henkeen vaikutti. Niin rukoillaanko me? Ja tässä se on se suurin kysymys, siis kun meidän arvomaailmamme, älkää mukautuko, niin mehän ollaan sitten siis sellaisia, että kun tämä kulutuskulttuuri ja individualistinen maailma on muokannut meitä, uskokaa tai älkää, siis se propaganda. Se on muokannut ja muuttanut meitä niin, että ne ei ole edes huomattu. Meistä on tullut liioitellun itseriittoisia, me emme halua sitoutua, meillä on nopea tarpeiden tyydyttämisen halu, siis instant sukupolvi. Instant kahvia, instant teetä ja aina vain nopeampi prosessori, aina vain parempi kännykkä ja niin edelleen. Eikö niin? Eikä kukaan kysy siis, että kun, jos se aukeaa tämä tietokone 10 sekuntia nopeammin kuin se vanha, niin kukaan ei kysy, että mitä mä sillä 10 sekunnilla teen. Mulla oli kaveri, joka juoksi maratonia. Ja hän tuli innoissaan. Mä en ole koskaan juossut maratonia, vaikka mä oon aina... Tänäänkin mä kävin sauvakävelemässä 6 kilometriä aamulla tuossa kauheassa myrskyssä. Aattelin, että kun on näin kevyt, niin olisi pitänyt panna kiviä taskuun. Mutta mulla oli kaveri, joka juoksi maraton. Kerran hän tuli innoista. Mä juoksin sen 2 minuuttia nopeammin kuin viime vuonna. Ja mä kysyin, että no mitä sä sillä 2 minuutilla teet? Ja hän hämmästyi. Mutta näinhän se ystävät on. Sitten meillä on itkumuuri, josta me haetaan rahaa. Eli siis pankkiautomaatti. Sitä sanotaan nuoret, sanoo, että se on itkumuuri. Haetaan kortilla rahaa. Me ollaan siis nopea. Me ei haluta kantaa vastuuta. Vastuu on siis niillä, jotka saarnaa. Seurakunnan kasvua mitataan kassavirtana, jäsenmäärän kasvuna, eikö niin? Prosentteina. Mutta eihän se Raamatussa näin. Vaan tässäkin Paavali viittaa siis siihen laatuun. Aikuinen, sotavarustus ylle, hei! Se paino 32 kiloa. Muutoon. Lyhytjänteisiä. Te olette muuten ihmeen pitkäjänteisiä. Mutta entäs nuoret? Nuorten kokouksiin kun menee, niin hyvänen aika. Siellä lauletaan 45 minuuttia ja saarna on 15 minuuttia. Ja meidät ennen on tunnettu ainakin helluntalaiset niin kirjan kansana. Heinola-aktiossa, kun mäkin aloitin Heinolasta, sieltähän kaikki helluntai viisaus lähtee. Silloin oli nuorisoaktio ja mä tein kyselyn 1000 nuorelta. Ja niin arvakkaa mitä siellä toivottiin lisää. Meillä oli 4 raamattutuntia joka päivä. Niin vielä silloin 85. Ne toivoivat lisää raamattutunteja. Tänä päivänä jos mennään Youth Celebrationiin, mä en sano paikkaa, niin siellä on kenties 1 raamattutunti päivässä. Ja kaikki muut on konsepti. Ja ketä se, siis kyllä en mä musiikki kuulu, mutta musiikki on palvelija eikä herra. Saarna, Jumalan sanan lukeminen ja saarnaaminen, sen tulisi hallita meidän uskon elämää.
Amen.
Näin se on, mutta teemmekö sitä? Eli siis, ja sitten tämä kulttuuri, niin meitä opetetaan käyttämään lähimmäistä hyväksi. Me emme kykene myötäelämiseen enkä toisten huomioimiseen. Vai kykenemme? Koskeeko se meitä, jos joku seurakunnan jäsen esimerkiksi ei pääse kokoukseen? Me tiedetään, että hän ei pääse. Koskeeko se meitä? Tai jos häneltä palaakin saunaporoksi tai koko talo. Tai hän joutuu työttömäksi. Koskeeko se meitä? Nimittäin ei Raamattuun ole missään kirjoitettu, että se lähimmäisen rakkaus ja Raamattuhan puhuu Uusi testamentti nimenomaan, että pidettäisiin seurakuntalaisista huolta ensisijaisesti. Niin ei siellä missään ainakaan minun Raamatussa lue, että sitten kun teillä on hyvä sosiaalihuolto, niin sitten ei tarvi enää sitä lähimmäistä niin kauheasti rakastaa siellä seurakunnassa. Eikä kysyä, että kuinka sulla menee. Kuinka sielusi voi? Onko sulla rahaa ruokaa? Kun mä kuulin, että sä jäit työttömäksi. Onko sulla lasten vaatteisiin rahaa, kun mä kuulin, että sä jäit työttömäksi, taikka leskeksi. Eli siis mä tarkoitan, että kun tää mennään seurakuntaan, niin ystävät, mehän haluamme kohdata Jumalan, eikö niin? Mutta se ei ole koskaan irrallaan Raamatussa toinen toistemme kohtaamisesta. Kun me teemme parannuksen, niin me käännymme Jumalan ja toinen toistemme puoleen. Ihan todella, siis radikaalisti arvot muuttuvat, kun ihminen tulee uskoon. Siis perinpohjaisuutta radikaalisuus tarkoittaa. Se on täyskäännös vasempaan päin, kun tehdään parannus. Käännytään Jumalan ja lähimmäisten puoleen samalla. Ne ei ole irrallisia asioita. Mutta lähdemme Jumalan palveluksesta pois, niin kysymmekö me, kohtasinko siellä ketään? Muuta kuin sillä tavalla, että teillä mitä vaan kuuluu. Kiitos, Herra on hyvä. Tällä sitä kysyn. Mä kysytän, hei, kuinka sun sielus jaksaa? Ja sitten kun se vastaus on, että onko sulla 15 minuuttia aikaa kuunnella tai 30 minuuttia, ei kun mun täytyy lähteä. Eiks niin? Tätähän se meidän elämä on. mistä tämä malli on otettu? Raamatusta vai yhteiskunnasta? Raamatusta vai S-Marketin kassajonosta? Ja nämä on vakavia asioita, koska me elämme siis niissä aattohetkissä, niin kuin tuossa oli toi, niin me voimme joutua vainojen keskelle. Kun tätä propagandaa meille syötetään. Ja yksi asia, mikä todella on haasteellista, niin mistä se aika sitten, siis tämähän on priorisointi. Että onko seurakunta meille, onko Jeesus meille todella tärkeä. Nimittäin yksi totuus on selvä. Jos jokin asia on numero yksi minun maailmassani, arvomaailmassani, arvoissani, jos Jeesus on numero yksi, niin mulla on aina aikaa hänelle.
Joo.
Olla hänen kanssaan, joka rakastaa minua, ja jota minä rakastan sen tähden. Ja silloin tästä ei yhteiskunta jää vähempiarvoiselle ja seurakunnan merkitys kasvaa. Jos ei se kasva vapaaehtoisesti, ystävät, niin tulee pakko. Ja kun se on kirjoitettu sitten näin, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin joidenkin rakkaus kylmenee, ei. Se on luulojen kirjasta, vaan useimpien rakkaus kylmenee. Siis enemmistö kääntyy pois. Ja niin kuin mä sanoin, niin Paavali käyttää sanaa, ei ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Siis seurakunnan, kun hän jättää Efeson vanhimmille jäähyväisiä, jollekka hän tämän kirjeen kirjoittaa. Hän itkee siellä rannalla ja sanoo, että minä tiedän, että minun jälkeeni teidän omasta joukostanne nousee raatelevaisia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ystävät, on vaarallista olla luulo uskossa, niin kuin ne viisi tyhmää neitsyttä. Ne oli Jumalan valtakunnassa. Eilen vähän tutkittiin sitä. Silloin Jumalan valtakunta on oleva. 10 neitsyen kantaa. Ja sitten se päättyi siihen, että minä en tunne teitä. Sanoo Jeesus, joka on siellä. Ja sitten lopuksi, niin me janoamme kokemuksia, eikö niin? Mutta me emme vapaudu sisäisestä tyhjyydestä. Ja mitä niin kuin me luimme, se yksi valhe on se, että taide on niin kuin se keino. Siis joka niin kuin on sitä varten, että me niin kuin vapauduttaisiin näistä hankalista asioista ja se joku hömppä täyttäisi meidän sydämme. Mutta ystävät, tässä nyt on sitten minkä takia tässä nämä on. Työ on muuttunut. Nythän puhutaan siitä, että tekoäly tekee kohta kaikki hommat. Ja tässä näitä asioita on, mutta ei nyt mennä niihin sitten sen enempää. Mutta tieto ja kasvatus on muuttunut, koulutustaso on noussut, hengellisyys on yksityistynyt, ideologiat ja ismit kyseenalaistetaan tänä päivänä, ja sitten meillä on kauhea informaatiotulva. Informaatioähky oikeasti. Meidän aivot tarvitsisi työsuojelua. Jos sulle tulee Helsingin Sanomat, niin sunnuntai Helsingin Sanomissa on yhtä paljon informaatiota kuin 1600-luvulla elänyt ihminen sai koko elämänsä aikana. Siis yhdessä Hesarissa. En tiedä kuinka se, täällä onkaan joku karjalainen. Ja sitten me ollaan nimenomaan, niin täältähän tää löytyy yksilöllisyyden korostaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, joka tänä päivänä merkitsee sitä, että naisetkin pääsee armeijaan. Onneksi olkoon, olette niin tasa-arvoisia, kelle päätte tykin ruuaksi siinä kuin miehetkin. Tasa-arvo ei Raamatussa koskaan merkitse sitä, että oltaisiin samankaltaisia. Vaan naisella on omat tehtävät ja miehellä omat. Mutta tähän mä sitten siis lopetan ja koska mä en haluat teitä enempää kiusata, mulla olisi täällä paljonkin asiaa, mutta niin enköhän mä ole teitä tarpeeksi ärsyttänyt. Toivon ainakin, että mä olisin saanut teidät ajattelemaan sitä, että mitenkä seurakunta vastaa tähän ajan haasteeseen, että elämän ruuhkavuosissa elävät nuoret avioparit esimerkiksi, niin meille löytyisi aikaa seurakunnalle enemmänkin kuin se 1,5 tuntia viikossa. Nyt mä sanon, että jos sitä ei löydy, niin se keskinäinen yhteys ei kasva siinä 1,5 tunnissa. Se on justiin tarpeeksi aikaa siihen, että me saadaan riita keskenään. Mutta anteeksiantoon ei ole enää ja anteeksi pyytämisen ei ole aikaa. Ja mä oon ihan siis, mä huolestuttaa nimenomaan tämä. Että se meidän hengellinen kestokyky, niin se on tasan sen 90 minuuttia. Ja Helsingissä se tehdään vielä niin, että se menee sen kolmosen ratikan mukaan, sen aikataulun mukaan, se kokous aamen täytyy sanoa.
Näin se on.
Täällä ihmiset on vielä ihmisiä. Teillä on paljon paremmat mahdollisuudet, mutta siis mulla olisi paljonkin tästä sanottavaa, mutta eiköhän tässä ollut teidän sellainen pläjäys. Mä toivon ainakin, että se olisi pläjähtänyt vähän niin kuin vasten kasvoja, että mitä toi kaljupää tuo puhuu. Ja ärsyttää nimenomaan, että siis, mutta Jeesus tulee takaisin ja sitä ennen meidän uskomme tullaan koettelemaan. Tässä on se sinun ja minun taistelukenttä. Ja mikä tästä leikkautuu? Onko tämä seurakunta paikallaan, koska se kertoo, rakastanko mä Jeesusta. Täyttääkö tämä seurakunta sen, että me janoamme ja teemme toisemme janoissa? Me anomme, tule pyhä henki, anna hengen hedelmän kasvaa meidän keskuudessamme. Rakkaus, ilo, rauha. Se Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan se on rakkaus, se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Ja se on erilaista iloa kuin hyvälle vitsille nauraminen. Se ilo pyhässä hengessä, se kestää vankilassa niin kuin Paavalillakin. Se on sama, sitä iloa, mikä noilla on, joka on tapettu ja ne on antanut anteeksi ja niillä on ilo sydämessä, vaikka ne on verille lyöty ja ne on hengissä selvinnyt. Ne riemuitsee siitä, että hei, ne on Jeesuksen oma. Boko Haram ei voi minulle mitään. Ihan niin kuin Irakissa se yksi mies sanoi, kun hän tuli muslimi, tuli uskoon ja hän meni todistaa, hän oli kellokauppias, hän meni todistaa moskeijaan, meni uudestaan, meni kolmannen kerran, hän sai luodin kirjekuoressa, joka oli merkki siitä, että hänet tullaan tappaan, ja sitten tuli pistolimies yhtenä iltana ovelle ja sanoi, että mä ammun sut, että et sä mua tappaa. Täh? Niin, mä oon kuollut jo. Mä oon Jeesuksen kanssa ristiinnaudun. Tai ennen kuin laukaset, niin anna mä rukkoilen. Mä omasta puolestani rukkoilen, mutta mä rukkoilen sun puolesta, että sinäkin löytäisit Jeesuksen. Ja se jäi se laukaus ampumatta. Hämmästyttävä vastaus, että sä mua voittaa. Mä oon kuollut jo. Mä oon Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja uusi on noussut. Sitä ei mikään, siis ei edes kuolema voita sitä. Kun me kuolemme, niin me näemme, niin kuin eilen katsottiin siellä tämä Leilan rukous. Hän sanoi lapsille, että jos avaamme silmämme, niin me näemme Jeesus. Ihan niin kuin mun anoppi, kun rukoili sitä, että kun hän kuolisi, niin että hän ilta yövuoteelle saa siunata itsensä ja hän aamulla heräisi. Tai Jeesuksen. Ja niin hänelle kävi. Muutama vuosi sitten, 10. päivä helmikuuta, niin 2016. 8.30 massiivinen vasemman kammion rova. Hän ei edes tiennyt, mikä hänet tappoi. Ja hänelle kävi justiin näin. Tuli puhelinsoitto meille, että nyt on, kun me mentiin kattoon, niin anoppi oli kotonansa, niin, takahoitopaikassa. No se oli hänen kotinsa silloin. Niin. Siellä hän on ja hän pääsi pois juuri toivomallaan tavalla. Ja ihan samalla tavalla, jos tulee mitä tahansa, niin kuin Paavali sanoi, mä haluaisin olla Herran luona jo. Onko taivas ikävää? Pelottaako saarna Jeesuksen tulemisesta? Hän tulee takaisin. Ja sen tähden, tulkoon seurakunta jokaisen meidän elämässä siihen arvoon, mikä sille alkujaan oli. He olivat joka päivä. He mursivat leipää, se ei ollut ehtoollinen, se oli leivän murtaminen. He pysyivät leivän murtamisessa, rukouksessa ja apostolien opetuksessa. Joka päivä. Joo. No meille riittää. Me ollaan niin fiksuja, kun me ollaan tämä nykykulttuuri ja me ollaan niin sisäsiistejä, että meille riittää kyllä 1,5 tuntia viikossa. Mehän osataan lukea ja meillä on tietokoneita kaikki. Meillähän ei ollut edes rauta Remingtonia, ne kirjoitti kynällä ja sitä kastettiin vielä. Siellä oli linnunsulasta tehty ja niin edelleen. Mutta siltä huolimatta, Se oli se sukupolvi, joka vei evankeliumin koko silloiseen tunnettuun maailmaan. No, me sanoin, että ei meistä ole. Se on sitä suomalaista nöyryyttä, joka on itse asiassa piiloteltua ylpeyttä.
Joo.
Mutta, ystävät, jos näin käy, että tämä seurakunta saa tulla siihen arvoon, niin älköön kukaan sano, että jos kieltäjä Pietarista tuli apostoli, eikö niin? Ja epäilevästä Tuomaasta, joka oli siis ihan kantasuomalainen, koska hän sanoi, että minä en usko, jos en minä näe, ja hän sai panna sormet haavoihin. Hänestä tuli apostoli, joka vei evankeliumin Intiaan asti, sai siellä marttyyrikuoleman. Ja jos vainoaja Paavalista tuli pakanoitten apostoli, jälkeen kukaan sanoi, että ei Jumala minusta voi mitään tehdä. Täh. Hetkinen. Hän voi, jos me vaan annamme luvan.
Joo, oli hyvä.
Ja niinhän se, kun siis, mä oon sitä psalmia 105, kun sielläkin se on se sinun nuori sotaväkesi. Niin mä oon EVP-miehdästä myöskin sinun nostoväkesi. Siis yli 55-vuotiaathan on nostoväessä. Sinun nostoväkesikin nousee niin kuin kaste aamuruskohelmassa yhdessä niiden nuorten kanssa. Kun kaikkia tarvitaan. Kaaleppi sanoi 80-vuotiaana, ei hän ruvennut sinne rakentelemaan, niin kuin sä eilen sanoit, niin tuota, ei hän sano, että anna mulle tuohon laituripuut, niin mä rupeen kalastelemaan tässä Jordanilla, vaan hän sanoi tuota Joosualla, että anna minulle tuo vuoristo! 80-vuotiaana. Mä oon joskus ajatellut, että olisikohan Jumalakin niin huomrentanut, että kun tässä kohta 70 täyttää, niin Jumala sanoi mullekin, että tämä kaikki on minulla vasta koulutusta. Että nyt vasta hommat alkaa.
Niin.
Niin mitä mä sanoisin? Ja kun hän sanoi sitten vielä, että mä oon muuten kutsunut sitten eskimoitten pariin, kun tietää, että mä inhoan ja mun vaimo inhoa kylmyyttä ja talvea. Ja mä sanoisin vaimolle, kuule, mä näin unen viime yönä, Jumala sanoi, että me lähdetään Alaskaan. Vaimo sanoisi varmaan, että pistä nyt kuule villoja, ootko sä ihan varma, että Herra puhuu sulle? Ja jos Jumala toisen kerran, mä sanoin, joo, no laita nyt vielä villat ihan niin kuin. Niin mitä mä tekisin sitten? Koska sitä niin kuin mä Savonlinnassa sanoin, että yksi asia on se mulla, että kun tää, mä en ole niin radikaali kuin mä olin sun nuorena miehen. Silloin mä, ei siis, ei hintaa kysytty, ei kysytty sitä, että kun Jumala, oli se 6 kuukauden taistelu, kun Herra kutsui. Mut kuitenkin mä lähdin. Ja kun Herra jo, niin Ugandaankin uskallin lähteä. Nyt tuntuu, että mä en uskalla tulla Joensuuhun, joka täytyy tulla Vesan kanssa. Niin. Niin ystävät, olkoon tää meidän rukousta hengen hedelmä. Hengen virat niin, että jokainen, niin kuin Efesolaiskirjassa on, hän antoi, roomalaiskirjasta löytyy lisää, niin että jokainen seurakuntalainen voi kasvaa. Mutta haluat. Ensimmäinen kysymys, että haluatko kasvaa aikuisesti? Hengellisesti. Haluatko? Haluatko siihen armeijaan? No sitten ei muuta kuin vaan yhteyttä seurakunnan veljiin ja yhdessä kasvamaan. Etsikää keinot siihen, että jokaisella, kun tämä on tämä yksilöelämäkin täällä, palaako kotialttarit? Ei pala, jos ei käydä rukouskokouksessa. Olen mä sen verran kotipsykologiaa lukenut. Turha sanoa, että kotona rukoilla, jos ei rukouskokoukset maita. Kun totta on tänä päivänä, että kun tuut sunnuntaikokoukseen, niin näet, että kuinka paljon ihmiset tykkää saarnamiehestä. Kun tuut rukouskokoukseen, niin tiedät, että kuinka moni seurakuntalainen rakastaa Jeesusta. Yksinkertaisia asioita, jotka paljastaa totuuden. Ja vain totuuden tunnustaminen mahdollistaa sen, että me olemme kasvaneet. Niin kuin Paasikivi sanoi, tosiasioiden tunteminen ja tunnustaminen on kaiken kehityksen edellytys. Lähtökohta. Voin luvata teille vain verta, hikeä ja kyyneleitä. Mutta me voitamme tämän sodan. Amen.